Бишкекте кечки саат 8 болду. Ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттык 4-сентябрь бейшемби кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Ханымгүл Элкеева алып барам. Алдыдагы жарым саатта экономикалык катаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи.
Аймактарда жергиликтүү бийлик органдары келип аткан ички инвестор менен жана сырткы инвестор менен тыгыз иштешпеген үчүн формалдуу эмес бийлишүүлөрү бизнеске бут тосуулар көп да, ошолор жоюлбай атат.
Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирилген фактылар Кыргызстан өкмөтү Центраны доого жыгууга негиз берет.
Мунун аягына чыгарыш керек, анткени мына жакында эле биринчи президенттин уулуна дом аткоюп дайыр офшорный компания биздин бияктагы Билайн деген компаниянын акцияларын туура эмес саткан деп $50 млн доо жыгып атат да.
Бул темаларга бир саамдан кийин токтолобуз. Азаттыктан алыстабаңыз. Уулу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Уэльсте НАТОнун 2 күндүк саммити өтүп атат. Негизги маселе Украинанын чыгышындагы абал жана альянстын чыгыш чек арасын бекемдөө. Жыйынга АКШ президенти Барак Обама дагы катышууда. Украина президенти Петр Порошенко тынчтык орнотуу жараянына керектүү шартты атады.
Если это будет подтверждено, если встреча будется, я
звернусь. Эгер 5 сентябрда Минскте өтө турган жолугушууга Украина өкмөтүнүн жана орусиячыл жекчилердин өкүлдөрү бирге отуруп сүйлөшүү башталса, мен ок атышууну токтотууга даяр болом деп билдирди Порошенко. Ал коопсуздук күчтөрүнө ок атууну токтотуу буйругун берүүгө даяр экенин, бул үчүн сүйлөшүү процесси башталышы керек деген эскертти. Орусия Украинага чабуул жасоодо жана Украинанын чыгышындагы абалды курчутууну токтотпой жатат деп билдирди. Жыйындын ачылышында НАТО баш катчысы Андерс Фок Расмуссен. Биз чыгыш тараптагы коопсуздук абалыбыз чукул өзгөргөнүн көрүп турабыз. Орусия Украинага чабуул жасоодо деди билдирди деп айтты Расмуссен. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинаны жана орусиячыл согушкерлерди Владимир Путиндин тынчтык планын кабыл алууга үндөдү. Орус президенти кечээ 3 сентябрда Украин президенти Порошенко менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин 7 пункттан турган план иштеп чыкканын жарыялаган болчу. Анда Украинанын чыгышында атышууну эки тарап тең токтотушу керектиги, өзүн өзү элдик республика деп жарыялап алган аймактардан өкмөттүк аскерлерди чыгарып кетүү, гуманитардык коридорлорду ачуу жана бул шарттардын аткарылышына эл аралык көзөмөл жүргүзүү сунуштары айтылган. Ушинтип НАТО Украинанын чыгышындагы кан төгүүгө Кремль түздөн түз шыкакчы болуп жатат деп эсептейт. Ал эми Орусия бийлиги азыркы согушка эч тиешеси жок экенин билдирүүдө. Эртең Минскте Украин маселесин талкуулаган жыйын өткөнү жатат. Апрель айынан бери Украинадагы согушта 2,5 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. НАТОнун бүгүнкү саммитинде Сирия, Ирак жана Ооганстан маселелери дагы талкууланууда. Баткенин Лейлек районунда Кулумдуу Максат жолундагы эки көпүрөнүн бүгүнкүгө белгиленген курулушу башталган жок. Бул тууралуу Лейлек районунун акими Тилебер Арипов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстандан келген өкмөт өкүлдөрү көпүрө курулуп жаткан аймакка келүүдөн баш тарткан. Алдын ала макулдашууга ылайык көпүрөнүн курулушу да бүгүн Баткендеги айлама жолдун курулушуна удаа башталмак. Ал арада Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып бүгүн эртең менен ачыкачылыкка чыкты. Бул тууралуу аталган лицейдин кесиптик кошуумунун төрайымы Бактыгүл Абылова Азаттыкка билдирди.
Өздөрүнүн тааныштарына каалагандай сатып бөлүштүрөт. Өзүнүн айлыктары, жакындарынын айлыктары жогору. Бухгалтердин өзүнүн үй бүлөсүн 5-6 иштейт, директордунун 5-6 иштейт. Завучубуз бар, Боронбаевтер, алардан 5-6 иштейт. Өзүндө 15-20 киши чогулуп алат дагы, аларга каршы чыгып сүйлөгөн же чындыкты айткан адамдарды жекелеп үй бүлөсүн чейин асылат.
Мектеп жетекчиси Жаңыл Жаанбаева өзүнө карата айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Ал бул каршылыкты кызмат ордуна кызыктар тарап чыгарып жатат деген ойдо. Соңку маалымат боюнча директор министрликтен буйругу менен иштен алынып, ачкачылык жарыялагандар тарап кетти. Сауд Аравиянын борбору Эр-Рияд шаарынын соту террорчу деген шек менен кармалган 24 кишини айыптуу деп таап, жаза мөөнөттөрүн чегерди. Соттолгондор арасында АКШ жараны да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, соттолгондор террордук уюм түзүп, мунай чыккан жерлерге чабуул жасап, чет элдиктерге кол салууну пландаган деп айыпталды. 2 жылдан 27 жылга чейинки жаза мөөнөттөрү берилди. Америкалык жаран 17 жылга кесилди. Соттолгондор качан кармалганы тууралуу маалымат жок. 1 сентябрда жергиликтүү полиция Аль-Каида террордук тобунун мүчөсү деген шек менен 88 кишини кармаганы маалымдалган болчу. Бүгүн Францияда Гринпис уюмунун 55 активистинин үстүнөн соттук териштирүү башталууда. Алар өлкөдөгү атомдук электр станцияларынын биринде нааразылык акциясын өткөргөнгө байланыштуу соттолуп жатат. Быйыл 18 март уақытта эколог активисттер Германия жана Швейцария менен чектеш Фессенхайм коммунасындагы АЭСК кирип барган. Муну менен алар станцияны кайтаруу жагы начар экенин көрсөтүүнү максат кылганын айткан. Франс Пресс агенттигинин маалымдашынча, ушул акциядан кийин бийлик өкүлдөрү өлкөдөгү өзөктүк станцияларды кайтарууну күчөткөн. Соттолуп жаткандардын арасында бир нече өлкөнүн өкүлдөрү бар. Эгер сотто алардын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, өлкөгө кирүү укугунан ажырашы мүмкүн. Кыргыз-Кытай чек арасы 6 сентябрдан баштап 3 күнгө убактылуу жабылат. Чек ара Кытай элдик республикасындагы толгон айды белгилөө майрамына карата жабылат. Торугар жана Эркеч там өткөрмө бекеттери жүргүнчү жана жүк ташыган автоунаалар үчүн 9 сентябрда ачылат.
Рахмат Рахат Кеңешова таныштырган кабарларды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит Кейжи, орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи, ошондой эле Азаттык Чекит Моби сайтынан дагы толугураак окуп танышыңыздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таныштырайын. 5 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28, Баткенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28, Бишкекте жаан чачын жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13 градус жылуу. Күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Дүйнөлүк экономика форуму жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи. Анда Кыргызстан рейтингдеги 144 өлкөнүн ичинен 108-ci орунда жайгашкан. Бул рейтингде өлкөдөгү экономикалык туруктуу, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Өлкөдөгү ишкерлер бул рейтинг жыйынтыгына макул болсо, өкмөт өлкөдөгү ишкерлик жүргүзүүгө жакшылап шарт түзүүгө аракет көрүлүп атканын билдирүүдө. Теманы кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Руслан Ахматбек Кыргызстандагы жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы. Ал Кыргызстанга инвестиция алып келип, иш ачам деген чет өлкөлүк ишкерлер менен иштешип келет. Бирок өлкөдөгү мамлекеттик органдардагы коррупциялык иштерден улам бир нече ишкер Кыргызстанда иш ачам деген оюнан баш тартууга туура келгендигин билдирүүдө.
Сырттан ишкерлер келип, мисалы инвестиция кылам деп, же болбосо бир иш баштайын дегенде өзгөчө өндүрүш тармагында, өзгөчө Кыргызстандын аймактарында, мисалы биз бир эле бир канча жолдошу аймактарда ошондой көрүнүшкө күнөө болдук да, аймактарда жергиликтүү бийлик органдары келип аткан ички инвестор менен жана сырткы инвестор менен тыгыз иштешпеген үчүн формалдуу эмес тийишүүлөрү көп бизнеске. Бут тосуулар көп да, ошолор жоюлуп атат.
Мындан улам Руслан Ахматбек бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча индекстин жыйынтыгын туура деп эсептейт. Аталган форум ушул аптада жарыялаган рейтингде Кыргызстан дүйнөдөгү 144 өлкөнүн ичинен 108-ci орунду ээледи. Бул КМШдагы өлкөлөрдүн ичинен эң акыркы орунда дегенди билдирет. Бул рейтингде өлкөдөгү жарандардын жашоо деңгээли, экономикалык эркиндиктери, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Эстония 29-ci орунду ээлеп көч баштаса, Орусия 53-ci орунда, Казакстан 50-ci, Тажикстан 91-ci орунда жайгашкан. Кыргызстандын рейтингде Лесото, Гана сыяктуу Африка өлкөлөрү менен кат.
Аталган макаланы сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтынан толугураак окуп таныша аласыздар. Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирилген фактылар Кыргызстандын өкмөтү Центраны доого жыгууга негиз берет. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айткан мурдагы вице-премьер-министр Акылбек Жапаров 2003-cü жылдагы келишимди түзүүдө ошол кездеги бийлик менен Центранын кожоюндарынын ортосунда шылуунчулукту жашырууга кызыктар күчтөр Кыргызстанда азыр деле бар экенин белгиледи. Маекти Бишкектен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов уюштурду.
Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мушкат компаниясынын жакында жарыяланган иликтөөсүндө канадалык Камека компаниясы 2002-ci жылы кумтөр боюнча жаңы келишимди түзөрдөн бир жыл алдын ошол кездеги кыргыз бийлигине 4 млн $ акчаны пара катары бериши мүмкүн деп шектелген экен. Мына ушул маалыматтар белгилүү болду беле учурунда?
Жок, 2003 жылкы реструктуризациялар боюнча атайын өкмөттүн сунушу менен эки комитеттин төрагасы, бири мени, экинчи СНПдагы бюджет комитетинин төрагасын киргизишкен экен, бирок биринчи эле отурумунда 33% кыргызстыкы болбош керек, кыргызстыкы 67% болуш керек. Анткени кендин баары бизде болсо, Монголияда эчтеке жок экен деп, анан РЭН деген месторождение Америкада дагы ал жерде эчтеке жок. Ошондуктан кыргызстыкы эң аз дегенде 67% болуш керек. Же болбосо анда 100% менен эле кыргыз алтын өзү IPO кылыш керек деген дооматтарды келтиргенден кийин мени ал комиссиядан чыгарып коюшкан да, жолотпой коюшкан.
Аталган каражат башында салыкты алдын ала төлөөгө берилди деп айтылып, бирок кийин Виргин аралдарында катталган Эккерт ЛТД деген аталыштагы компанияга которулуп кеткени боюнча фактылар ачыкка чыгарылган экен да. Аталган компаниянын кожоюну мурдагы президент Акаев менен байланышы бар делген офшордук компания болушу мүмкүн деп белгиленет да. Бул иш боюнча ошол кезде же кийин деле эмне себептен Кыргызстанда кылмыш иши козголгон эмес деп ойлойсуз?
Азыр деле козголуп аягына чыгып атса керек. Анткени кумтөр боюнча чоң иликтөөлөр жүрүп атат. Бул ушул жерде көрүнгөн маалыматтардын баарын прокуратурада ушу кылмыш иши козголуп, ошонун үстүндө иштеп аткан адистердин баарына бериш керек деп эсептейм мен муну. Мунун аягына чыгарыш керек. Анткени мына жакында эле биринчи президенттин уулуна доомат коюп, дайыр офшорный компания биздин бияктагы Билайн деген компаниянын акцияларын туура саткан деп $50 млн доо жыгып атат да. Демек ушул акчалардын баары каяктан бир жерден чыккан да. Булар эми ошонун аягына иликтенип эч ким чыкпай калып атат да такай эле.
Эккерт ЛТД деген компания мына ушул 4 млн алуу үчүн Кыргызстандын жана Камеканын алдындагы карызын төлөө милдеттемесин алды деген документтер болгон экен да. Деги эле мына сиздер дагы бир сыйра иликтеп жүрдүңүздөр эле. Ошол Эккерт деген компания жөнүндө кызыгып көрдүңүздөр беле?
Так маалыматтар жок болчу, бирок ушу кыргыз алтындын ким менен сүйлөшкөнү, каякка алтын үчүн акча которгондордун баары тең укук коргоо органдарынын кылмыш иши козголуп, ошонун ичинде бар болушу мүмкүн. Дагы бир жолу тактап коеюн, бул жерде жакшы мындай көрүлгөн позициялар бар экен, мунун баарын следователдерге бериш керек.
2005 жылдан кийин дагы кылмыш иши козголду эле. Мына 2010 жылдан кийин дагы башкы прокуратура кылмыш ишин козгогондо Кыргызстандын тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан кылмыш ордунан жылбай жаткандай да. Мунун себептерин эмнеден көрөсүз?
Эми айрым кишилердин баары аябай кызыктары болсо керек, бул ачыкка астыга чыкпаш керек деп. Анткени ошол эле компания ушуга күнгө чейин иштеп келатат. Эгерде анын айып ачылып кала турган болсо, анда бул кенден ажырайт. Анткени коррупцияга, экологияны бузганга дүйнө жүзү боюнча аябай жаман көз карашта. Бүгүнкү иштеп аткан компания дагы башынан аягына чейин ошолор менен чогуу болгон, анан ошонун тегерегинде жүргөн кызыктар кишилер дагы ушуну аягына чыгарбай эптеп бүтүрүп коеюлу деп аткан иш аракеттери болуп атат.
2004 жылы Сентеранын акциялары ачык сатыкка чыгарылып, анан Кыргызстан калган 33%нын да 18%ын сатып жибергени эмнени туюнтат?
IPO'го чыгаардын астында атайын эл аралык бир банкты алып келип, ошого акча төлөп беришип, алтындын баасы өспөйт, акциянын баары өспөйт деп коомчулукту, өкмөттү, парламентти алдашкан. Ошо 18% акцияны сатып кийгенден кийин 3 ай 4 айдан кийин ал 2 эсе 3 эсеге көтөрүлүп кетти. Мына ушундай жол менен дагы өзүнүн чөнтөгүн акча алуу ыкмалардын бири Кыргызстандын төбөлдөрү ошол жерден акча алган.
Анан ошол кезде кыргыз алтын кумтөрдөн дагы бир $11 млн сурап, бирок ал каражаттын дагы Эккерт ЛТД деген аталыштагы компанияга которулуп кеткени боюнча фактылар ачыкка чыгарылган экен да. Мына ошол шек жараткан 11 млн тагдыры тууралуу кызыгып көрдүңүздөр беле учурунда?
Бул боюнча дагы биз тапшырмаларды укук коргоо органдарга бергенбиз. Алар ошонун аягына чыгарыш керек эле. Тилекке каршы ошол акчаны которгон киши да кийин каза болуп калды, анан биз таппай койдук, анан иштеп атабыз деген гана биз эмелерди алып турдук да, маалыматтарды.
Бул кыңыр иштерди уюштурууга жана аткарууга ошол кездеги президенттин жакын чөйрөсүнөн дагы кимдердин катышы болушу мүмкүн эле?
Эми ал жерден түздөн түз ошо өкмөттүн башчысы болуп жүргөндөр ошолор кол коюп жүрүштү да, ошолор болушу мүмкүн.
2003 жылдагы жаңы келишимден кийин кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшү кандайча 33% түшүп, Камеканыкы 67% көтөрүлгөнүн талдап чыктыңыздар беле?
Талдап чыкканбыз. Ошо талдоонун негизинде биз кыргызстандык тарапты алдагансыңар, борбордук гана участокту силер 300 тоннаны киргизип койгонсуңар, бул жерде 600 тоннадан ашык алтын бар болчу деп биз далилдеп, кийин жанагы 17% акцияны алдык. Дагы бир 10% алууга мүмкүнчүлүк бар эле, тилекке каршы бизди аягына чейин жеткиздирбей койду да.
Мушкат юридикалык компаниясы өткөн жылы жогорку кеңешке жиберген катында кыргыз өкмөтү Камекага каршы 3.5 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө чыгым келтирди деген доо арызды берүүнү сунуштаган экен да. Кыргыз өкмөтү бирок ушул күнгө чейин эмне себептен ал сунушту пайдаланбай жатат деп ойлойсуз?
Эми саясий эрк керек да бул жерде. Биринчи бөлөк мамлекеттин сотуна кайрылардын астында өзү үстүн мамлекеттин сотторуна кайрылыш керек. Мына ошондой кадамдар жазалбай калып атат да бизде. Кыргыз өкмөтү атайын эл аралык компания жалдап туруп, анан эл аралык сотторго, ошол эле Канаданын сотуна барсак болот.
Эгерде мындай жагдайда, мындай шартта Кыргызстандын өкмөтү Сентера менен соттошууну баштай турган болсо, анын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык экендигин учурунда иликтеп көрдүңүздөр беле?
Биз сразу эле кыйкырып атпайбыз, утулабыз эле утулабыз деп. Анан утулабыз деп башында айтсаң, аягына чейин утуласың да. Ошондуктан эл аралык сотко барганда теңме тең болот ал. Же сен утасың, же утуласың. Экөөнө тең даярданыш керек. Жакшылыгына дагы, жамандыгына дагы. Сотко барам дегенден кийин сотко барардын астында Кыргызстанда бир билимдик болуш керек. Оппозицияда, позицияда, парламент, президент, премьер, спикер баардыгы бир муштумдай болуп түйүлмөйүнчө буларды биз эч качан жеңе албайбыз.
Маек куруп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен мурдагы вице премьер министр Акылбек Жапаров маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салайын. Бүгүн Уэльсте НАТОнун Украина, Сирия, Ирак жана Ооганстанда акырдалды талкуулаган 2 күндүк саммит өтүүдө Украин президенти Порошенко өлкөдө тынчтык жараянын баштоо үчүн талап кылынган шартты атады. НАТО баш катчысы Андерс Фок Расмуссен Орусия Украинага чабуул жасоодо жана Украинанын чыгышындагы абалды курчутууну токтотпой жатат деп билдирди. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинаны жана орусиячыл согушкерлерди Владимир Путиндин тынчтык планын кабыл алууга үндөдү. Баткендин Лейлек районунда кулунду максат жолундагы 2 көпүрөнүн бүгүнкүгө белгиленген курулушу башталган жок. Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаеванын кызматтан кетүүсүн талап ачкачылык жарыялады. Ооганстандын чыгышында Газни шаарында талиптер мамлекеттик уюмдар жайгашкан районго чабуул жасады. Бишкек жана Ош шаарларында өзү тууралуу биометрикалык маалымат тапшыргандардын саны 1000ден ашты. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак Азаттык чекит KG сайтынан таанышыңыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жалал абаддагы номер 6 мектепте жаңы окуу жылы баштала элек. Мектеп имараты жараксыз болгондуктан өткөн окуу жылынын соңунда жабылып, ата-энелер кооптонуп азыр окуучуларын көчүрүлгөн башка мектепке жибербей атышат. Мындан улам 1 сентябрдан тартып окуучулар ата-энелери менен бирге эски мектептин короосунда сабак окуусун суранышууда. Кээ учугун аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жылдыз Жаратова Жалал Абад шаарындагы номер 6 мектептин 4 классынын окуучусу. Окуучу кыз классташтары менен бирге күн сайын мектепке келгени менен талаш тартыштан улам сабактар өтүлбөй жатканын айтат. Башка мектептин кыздары менен чыгыша албаган Жылдыз өз мектебинде калып окууну эп көрүүдө.
Келгенден бери биз нормально окуй элекпиз. Же эжекелер деле нормально карап айтат. 7 мектепке барасыңар дейт, биз 7 мектепке барыбыз келбейт. Өзүбүздүн мектебибизде окуубуз келет. Биз өзүбүздүн эле мындай мектебибиздин сыртында эле чатыр тигип болсо деле окуйлу деп атабыз, бирок ага эжекелер унашпай атат.
260 баланын башка мектепке көчүрүлүүсү окуучуларга эмес, мугалимдерге да ыңгайсыздыктарды жаратууда. Анткени эки мектептин окуучуларынын ортосунда 1 сентябрь күнү келишпестик орун алган. Анткени кыргыз тилдүү билим уясынын окуучуларынын өзбек тилдүү мектепке барып билим алуусу жаштар арасында түшүнбөстүктөрдү пайда кылууда, дейт номер 6 мектептин мугалими Айгүл Жаратова.
Ата энелердин каршылыгына карабастан эми буйрук деген буйрук деп барсак, 3-этажда 6 кабинет ачып беришти. Эми шартты түзүп берген менен баягы айнектери ачык болгондуктан балдарга кооптуу болду да. Себеби деген ал жер түшүп кетиши мүмкүн 3-этажда, аларда дагы эме. Анын үстүгө сабак учурунда эле улут арасы мындай конфликт башталды да. Себеби ал жердеги окуучулар деле мындай кичине биздин балдарыбызды сабактан тышкары учурларда конфликттер уже башталды.
Жалал Абад шаарында 20 мектеп болсо, алардын ичинен ушул орто мектеби имараты адистер тарабынан 2006-жылы эле кооптуу деп табылган. 1927-жылы салынгандыгына карабай, жылда оңдоп түзөө иштери уланып, сабактар өтүлүп келген. Бирок эски жылдагы окуу жылынын соңунда имарат жабылып, жаңы мектеп куруу зарылчылыгы жаралган. каражат тартыштыгы ишти алга жылдырбай, ата-энелердин нааразычылыгын пайда кылды дейт мектеп директору Гүлзат Шерматова.
7-нчи мектепке барып биз окуу процессин башташыбыз керек эле. Ага карандан каршы мына ата-энелер туруп атат. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр, билим берүү башкармалыгынан келди, УДНДнын инспекторлору турат бул жерде. Ушулардын жардамы менен биз ошол жака барып жакшынакай окуу процессин жүргүзөлү деп аттык элек. Мына ата-энелер каршы туруп атат. Жалпы 260 окуучу бар эле, анын ичинен 1-нчи класска 44 окуучу келди эле, 44 окуучу азыр 23 окуучубуз калды, а 27-28 окуучубуз тээл орун алып башка мектепке жайгашканы кетишти.
Өз балдарынын башка мектептин окуучулары менен чатакташып кетүүсүн каалабаган ата-энелер 3 күндөн бери аларды сабакка жибербей жатышат. Талаптары окуучулар эски мектептин короосунда калып, жаңы имараттын курулушу башталганча чатырларда окуп турсун деген.
Биздин мектеп барса азыр башка мектепке барса биз айтын балдарыбыз урушуп келет. Меники кыз бала мен коркомун. Мен жаш кызымды ишенип башка жака жөнөтпөймүн. Тем более. Анан бул мектепте кызым 4 жылдан бери окуп атат. Эки балам şu мектепти бүтүрдү. Бул кызым дагы бул жерде бүтүрөт. Менин оюм ошондой. Керек болсо палатка куруп берсин. Балам ошол жерде окуйт. А мектепте керек болсо өзүбүз туруп ремонт кылабыз. Ата-энелер өзүбүз келип ишти ремонт кылабыз. Керек болсо акчадан топтоп келебиз, кошобун.
Азыр эми биздин талабыбыз ушу раз эме декабрга чейин ремонт боло турган болсо, ошол акчаны көрсөткүлө. Мына жерге акча бөлүндү, мына анча акча бөлүндү. Мына жерге шагал түссүн, такта түссүн, бардык түссүн. Ошол эле биздин максат.
Бүгүн ата-энелер менен жергиликтүү бийликтин жолугушуусунан майнап чыккан жок. Өз талаптарынан кайтпаган шаар тургундары эски мектепте окууга уруксат берүүнү суранышууда. Ал эми шаардын вице-мери Турдалы Темирбаев балдардын коопсуздугу алардын жоопкерчилигинде экендигин айтып, өтүнүчүн канааттандырган жок.
Эми болбосо башка мектепке алып баргыландык. Бияка болбойт, эже болбойт, мектепке дүрүүгө болбойт.
Ошентип номер 6-нчы мектепте жаңы окуу жылы баштала элек. Жалал Абад облусу боюнча 469 орто мектеп болсо, алардын 27-си бүгүн жараксыз абалда. Бирок тартыштыкка байланыштуу ал имараттарга быйыл да окууга уруксат берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Кезек жер жылдызы жерге тал программасынын жаңы санында бул ирет жерге талдагы жетекчилик кызматындагы саналуу кыргыздардын бири жаш Адис Жумабек Эшанкулов менен маекти сунушу дейбиз. Аны Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты.
Жайылган ата айтып тургандай жайылып аккан суунун боюндагы айыл таш төгүлгөн чекесине кыдырата теректер тигилген кенен көчөлөрдөн бирде эскирээк аудио жигули чаңдатып өтсө, бирде өспүрүм балдары эшек чегилген арабасын айдап жүрүшөт. Чоң жолдун кесиришиндеги суусу токтобой аккан суу түтүгүнүн жанында эки чыт курсак бала баклашкаларга суу куюп аны кайра төгүп ойноп турушат. Жерге талдын бул күнөстүү айылынын аталышы жакында кыргызчадан чорсу деп тажикчеге алмаштырылган. Анын өзгөчөлүгү мында борбордук банктын бөлүмү бар. Бир кабат татынакай акталган имаратта жайгашкан бөлүмдү Жумабек Эшанкулов жетектейт.
Наурус чалыбызынан келди. Биз чегитерди өзүнүн.
Үч тилде эркин сүйлөгөн Эшанкуловдун чоң атасы сталиндик репрессиянын убагында Ооганстанга ооп кеткен соодагер, молдо чалыш киши болгон. Аккан арыктан суу агат демекчи, Дүйшөмбү калаасында жогорку экономикалык билим алган Эшанкулов жерге талда ички согуштан кийин жетекчилик кызматтарда дээрлик жок калган саналуу кыргыздардын бири. Жаш жетекчи менен ат жалындагы маекти анда чогуу угалы.
Жөнөтүп турсаң анда мына сериштеген жерде отурабыз азыр. Өз мурдун кызматыңар жөнүндө айтып берсеңер, качан келдиңер эле бул ишке?
Мен 2012 жылы ишке кредитный эксперт катарында жерге талып ооданында ишке келдим. Ошондо 1 жыл иштедим. Алдын такси жерге талып Бишкекке таксалап кетип, орт машинем бар деп, анан жанагы дипломум аркылуу менен жанагы жерге талып ооданга кредитный пунктка кредитный эксперт болуп кирдим. Анан ошондо жүргөндө жанагы Райса келип начальство Бонкируштан келгенден кийин сурады ки кандай эмне кыйынчылыктар бар деп суроо бергенде айттым бизге узак болуп келип күнүгө 50 километр ишке барат элем да. Кийин айтты давай эмесе деди эме кылабыз. Ошо силердин өзүңөрдүн айымыңар да ушул банкты ачабыз деди. Анан сени управляющий болуп коем кетип сразу эле шоктон кетип чыгасыз, анан ошондон келгенде ал жерге да 8-чи майдан эле иштеп атам же. Мен 1 жыл просто иштедим. Биз кредитный эксперт иштедим ал жакта. Саар менен такси клиенттерди алып барып биз ишке ян барактым да. Анан ошого ушундай болуп анан управляющий банкка калдым. Азыр эми управляющий банкка иштеп атам.
Эми таксистин баары эле управляющий банкка болбойт да. Сиз эми жогорку билимдүү адамсыз, туурабы? Билимиңер кайсы?
Билимим жогорку. Экономика факультет бүткөнмүн, Тажикстан аграрный университет бүткөнмүн.
Эми өзүңөр Тажикстанда төрөлсөңөр, анан дүйшөмбүдө тажик тилинде окутурсуңар жогорку окуу жайда, бирок кыргыз тилиңер беш экен да, мындайча айтканда. Кандайча ушул тилди жакшы билесиңер?
Кыргыз тилинде 1-класстан 11-класс чейин полный кыргыз тилин үйрөнүп окуп, кыргызча окуп, кыргыз мектепти бүтүргөнбүз, орто мектепти. Анан кийин жанагы аграрный университет барганда орус тилинде окудук да, университетте орус тилинде окуп бүтүп келдик. Азыр эми эки тилде, кыргыз тилинде да сүйлөйбүз, тажик тилинде, орус тилинде да сүйлөйбүз. Үч тилде жазбаган сүйлөйбүз.
Силердин жайлаган айыл мурда 100% кыргыздар болгон экен. Ошондо улам жакшы билсеңер керек. Бүгүн болсо кыргыздардын көбү көчүп кетип, азыр бир жарымы кыргыз, жарымы тажик сыяктуу болуп калган экен. Эми азыркы жаштар кыргыз тилин начарыраак билип калдыбы же дагы эле жакшы билишеби?
Үйлөрдө кыргызча сүйлөшөттөр, кыргыздар баардыгы ошо. Кыргыз тилине ошондой эле жакшы сүйлөшөттөр. Бирок азыр эми мына Бишкек менен Кыргызстан менен байланыштабыз. Барды келди күнүгө почти мурун СССРдин Советтер Союзунда где то 10 жылда бир марта барса, азыр аптасына эле бараттар. Бир аптада эле күнүгө барып турушаттар. Тууган туушкандар баардыгы Кыргызстанда. Барды келди.
Көптөгөн
биздин баардык эле туугандар Кыргызстанда жашашат. Анан почти же бир аптада, бир жумада почти барып келип туруш, барпасени бирге барып келебиз. Тең же жакын байланыштабыз.
Эми кыргыздар Кыргызстанга барса аларды тажик дейт экен. Силерде ошондой учурларды башыңардан өткөрдүңөрбү? Анан кандай жооп бердиңер?
Биз эми ошондой паспортный немеди. Паспортный жана милициядар жолдо кармашат да, сурашат да, кана паспорт дейт. Эми биздин жана жүрүш, отуруш, туруш Кыргызстандын элине окшобойт да. Бирок кыргыз тилине окшобойт. Ошолордон эле көрүп гана сурашат да. А кел, ана паспортту ачып эле анан жанагы эй сен тажиксиңби дейт. Мына ушундай бир окуя болду. Милициялар кармап сурады. Сурадылар, айтты, карап эле паспортту ачып карап, сен тажиксиңби деди. Анан мен айттым, мен Тажикстанда жашайм, гражданин Тажикстанмын, бирок паспортумду ачып кара, ичинде карагын кыргыз деп жазылган деп ушундай жооп берди.
Ачууңар келдиби?
Ачуум конечно келди. Андай эми просто келип келип эле ушу Тажикстанда жашаганыбыз үчүн да бизге эмне болот? А так биз кыргызбыз, баардык эне тил кыргыз, мектептер кыргыз, паспортубуз да же кыргыз жазылат. Үрп адат, салт баардыгы кыргыз. Жана жашап атабыз.
Эми бул жакта акыркы кездери жетекчилер бүт алмашып тажиктер болуптур. Мурда баардыгы кыргыздар болгон экен, мисалы район башчысы, прокурор, башкы прокурор, милициянын башчысы, аскердик бийликтин башчысы баардыгы эле кыргыз болчу экен. Анан азыр болсо ошонун баардыгы көпчүлүгү жана соттон башкасы тажиктер болуп аткан экен. Анан кандайча силер ушул жетекчилик кызматка кирип калдыңар деп ойлойсуз?
Эми биз ошол окугандан жана университетти бүтүп келгенден диплом сыяктуу эле ишке кирип иштеп атабыз.
Же мындай кыргыз кадрлардын арасынан да көтөрмөлөп коелу дедиби?
Билбейм, аны эмне билем, просто эле ушул жанагы ишке неожиданно болду. Неожиданно, вообще неожиданно ишке кирип иштеп атам.
Эми силер сыяктуу билимдүү, тилди билген, ушундай жогорку кызматтарда же жоопкерчиликтүү кызматтарда иштей ала турган кыргыздар барбы? Же ушулар аз болуп, ошон үчүн алар жетекчиликте аз болуп атабы?
Көп, баардыгы эле окуп келген, көп, почти 80% баардыгы окуу жерлерди бүтүрүп келгендер. Анан бирөөлөр иштейт, бирөөлөр иштебейт үйдө, анан бирөөлөр таксаат этет.
Ишиңерге ийгилик, сизге чоң рахмат.
Рахмат, саламат болуңуздар.
Жер жылдызы жерге тал түрмөгүнөн жерге талдык саналуу жетекчилердин бири айылдык банктын бөлүм башчысы Жумабек Эшанкулов менен маекти анын кеңсесинде Жаңыл Жусупжан жаздырып алды. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Бул жарым саатта биз экономика форуму жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнөн ичинен акыркы орунда болгону тууралуу, ошондой эле юридикалык компаниясынын Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирилген фактылар Кыргызстандын өкмөтү Центраны доого жыгууга негиз берет деген Акылбек Жапаровдун интервьюсун сунуш кылдык. Кумтөрдөгү коррупция боюнча иликтөөнү сиздер толугу менен кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык чекит KG, Азаттык Рус чекит, Азаттык чекит KG сайттарынан толук окуя аласыздар. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизди Twitter жана Facebook социалдык тармактарынан да тапсаңыздар болот. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Кийинки берүүлөрдөн учурашканча аман туруңуздар.